Европа сега.
Добър ден, на 24 февруари слушате Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. В следващите 60 минути ще говорим за енергийната независимост или енергийната зависимост на Европа. Зависи от коя гледна точка разглеждаме проблема. Колегите от Дарик Финанс говорят с експерти и политици. Ще чуем мнение на евродепутата Владимир Уручев. От репортаж на телевизията на Европейския парламент ще научим как се добива шистов газ и защо еколози смятат, че това е вредно за околната среда. Слушате Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Размириците в арабския свят доведоха до голямо поскъпване на петрола, което за пореден път ни изправи пред въпроса – как можем да постигнем по-голяма енергийна независимост, за да не ставаме жертва на такива обстоятелства. На всички е ясно, че в глобалния свят енергийна или финансова независимост не може да има напълно, но могат да се търсят начини да има по-голяма гъвкавост. Експертите са категорични. Решението е възобновяеми енергийни източници. В Европейския съюз отдавна се говори за нуждата от все по-голямото им навлизане в живота и то не чрез големи инфраструктурни обекти, а индивидуално. Освен че цените на петрола ще бъдат по-управляеми, така ще бъде намален и риска от терористични актове срещу големи енергийни обекти. Спомняте си, че наскоро бе взривен един газопровод в Египет. И така, по темата за енергийната зависимост. Цените на петрола и размириците в северноафриканските страни работиха Марта Младенова и Димитър Събев.
Това е Либия. Заради тази обстановка всички се опитват да напуснат страната и да се спасят. Анализаторите прогнозират още размирици и кръв, а инвеститорите не отлепят поглед от котировките на петрола и все се чудят – до кога? Велизар Киряков, председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия.
Може би в някои държави ще бъде по-трудно, като например Либия. Знаете, че преди няколко години Венецуела, въпреки че направи национализация на всички нефтодобивни фирми, които бяха там, тя продължи да изнася петрол, така че едва ли очаквам и Либия дори да спре да изнася петрол, тъй като те имат нужда от това, за да се развиват. Може би ще има някакъв период от 2-3 седмици, може би до един месец, в който цените ще покачат поради бунтовите, които имат там, но предполагам, че много бързо ще се нормализира ситуацията, тъй като голяма част от приходите на тези държави са преди всичко от петрол и от газ, особено, например, за Либия.
Да, но Либия не беше първата. Какво ще кажете за Египет? Ето какво мисли една от участничките в протестите там.
Ние виждаме нова политическа вълна. Всеки говори за политика сега и всеки е вътре. И това е само началото. Ще има избори и повече хора ще участват. Египтяните вземаме свободата си. Имаме право гласът ни да се чува и мисля, че ще го използваме от тук нататък.
Борислав Сандов от партия Зелените одобрява случващото се в арабския свят заради порива на хората да намерят свободата си, но е категоричен, че това ще има пряко отражение върху световната енергетика, тъй като размириците се разпространяват в страните износителки на петрол.
По всякакъв начин процесите в Северна Африка рефлектират и влияят и върху Европейския съюз, в частност южните страни в Европейския съюз, където попадаме и ние. Едно такова поле на тази трансформация ще бъде неминуемо монополистичните сектори, които се развиват в тези страни, в частност енергетиката. Европейския съюз се следи с интерес, тъй като в момента разработва политики за оформянето на така наречената Южна дъга в Европа, която да обвърже Северна Европа, която вече е добре така обезпечена от инфраструктурно отношение за връзки между отделните страни за транспортиране на енергия на по-къси разстояния. Очакваме също нещо да се случи и с Южната дъга в Европа, като това при всички положения засяга и Северна Африка, защото един така, доста документи има стратегически, които целят всячески приобщаването на страните от Северна Африка към процесите на демокрация, към процесите на свободна търговия. Също така.
Преди няколко дни в интервю за Дарик, енергийният министър Трайчо Трайков, който бе на конференция в Саудитска Арабия, заяви, че арабските страни, които не са засегнати от размирици, могат да компенсират доставките на петрол и да регулират цените. Това обаче е временно решение до следващата криза, категорични са експертите. Според тях най-доброто решение са възобновяемите енергийни източници.
Ако си представяме как Южна Европа и Северна Африка или района на Средиземноморието представлява един обръч, в който е установено, че има голям потенциал за развитие на енергетиката от възобновяеми енергийни източници и по-специално соларните такива, тези, които се снабдяват със слънцето като естествен възобновяем енергиен източник. Ние можем да следим процеси като следното нещо. От една страна либерализиране на пазара в Северна Африка в енергиен план и от друга все повече комуникации, транспортиране на енергия между страните в Северна Африка и страните в Южна Европа. И сега страни като Италия, да речем, се налага да внасят своята електроенергия в някакъв процент от чужди страни, защото това да не са страните от Северна Африка, които да предлагат чиста енергия и което по някакъв начин да създаде икономически стимул също и за развитието на тези страни, защото това означава нови работни места в Северна Африка, означава да се продава един ресурс, който те имат, а той е възобновяем. Затова България също трябва да отправи поглед в тази една посока и макар целите на България по-специално да бъдат свързани с така наречените енергийно независими домакинства, в които всяка едно домакинство, стопанство произвежда само за себе си енергията и не се налага да я транспортира в далечни разстояния, промишлени установки и други, които изискват малко по-голям поток на енергия, и тогава ние говорим за някакви такива енергийни паркове. Такива енергийни паркове със сигурност ще се изградят в Северна Африка, най-малкото за да задоволяват нуждите на населението там, а и предвид, че се очаква някакъв икономическо нарастване на държавно ниво. Очакваме, разбира се, тези страни да имат икономически растеж. И тогава те ще имат нужда от повече потребление на енергия. И когато потребяват енергия и я произвеждат по такъв начин, те ще могат и да я транспортират, ако имаме изградената инфраструктура, а такава действително се предвижда да се изгражда. Така че за мен процесите на демократизиране на този регион вървят паралелно и с процесите на неговото икономическо отваряне и определено енергетиката и възобновяемите енергийни източници са един такъв сектор.
Един от огромните ресурси за възобновяеми енергийни източници се крие в пустинята Сахара. Проектът Desert Tech възнамерява да произвежда електричество в пустинята и с него да задоволи голяма част от енергийните нужди на Европа. Тук обаче възникват няколко въпроса според Велизар Киряков.
Това е проблема с пясъчните бури и аз не знам как той би могъл да бъде разрешен. Като има пясъчна буря, частиците, които песъчинките се движат с много голяма скорост и те надрасват стъклото. И след, да кажем, след няколко пясъчни бури, стъклото и вече ще бъде матово, няма да бъде прозрачно и той няма да може да работи със същата ефективност, освен ако не измислят някакво супер стъкло, което всъщност да е толкова клено, че да не може да бъде самото стъкло да бъде износено от пясъчните бури. Другия големия въпрос, който има, е, че тази енергия, която се добива там, тя трябва всъщност да бъде транспортирана по някакъв начин до самите производители. Това означава, че трябва просто да бъдат построени и ни огромни електропроводни линии, които всъщност трябва да минат и под Средиземно море, за да могат евентуално да стигнат до Европа, което също се пак се оказва, че ще бъдем зависими. Този път няма да сме от Русия, Европа няма да е зависима от Русия, Европа ще бъде зависима от няколко правителства, които държат Сахара.
Борислав Сандов също е категоричен, че около проекта за ток от пустинята има все още доста въпросителни.
От една страна пазара, на който ще се предлага тази електроенергия, защото все повече виждаме, че страните се стремят към задоволяване на своите си собствени нужди, но процесът е бавен, вие виждате, поставят се цели 20%, около 20%. Проблемът по-скоро, за да може базирано на чисто пазарен принцип това да бъде конкурентно способно, е иновации в енергопреносната мрежа, защото това би било създало голям проблем, ако ние трябва да транспортираме енергията от Сахара, която да стигне до нашите тук в България мощности. Това ще коства много сериозен разход на енергия по трасето.
И докато при големите енергийни проекти, като Набуко и Бургас Александрополис, например, от време на време се стига до фази, които могат да се опишат с израза «всеки да се оправя както може и както знае», то със сигурност по темата за възобновяемите енергийни източници всички са категорични. Това е бъдещето, но отново всеки за себе си. Разбира се, в рамките на европейското.
Съвсем наскоро Европейската комисия публикува тяхната визия до 2050 година, като целта на Европейската комисия за 2050 година е цяла Европа да стане 100% независимо, което означава да ползват само възобновяеми енергийни източници, които са на територията на Европейския континент, да ползват вятър, слънце, биомаса, отпадъци също на производство на топлина или на електрическа енергия от биомаса. Нашата асоциация не сме се поставили такава задача, това да го направим до 2040 година. Мога да ви кажа, че всъщност всички наши разчети се базират на факти. До 2040 година може да имаме цялата енергетика на България да е само на местни ресурси, това не изчерпаем. Така че няма да бъдем зависими нито от ядрена енергетика, нито от кафеви въглищи. Така и по този начин ще оставим малко лимитни въглища за бъдещите поколения, ако на тях им потребва, за да имат така наречения резерв за производство на електрическа енергия.
Тези инициативи биха могли да срещнат обществено недоверие, ако така мога да се изразя, имайки предвид, че в момента пък навсякъде се говори, че заради зелената енергия би скочила малко цената на тока.
Имаме регулирана цена на електрическата енергия в България. Всички централи по принцип получават, който произвежда електрическа енергия, получава цена от, ако се определя всяка година от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Ако ние премахнем кръстосаното субсидиране, защото също това, което се получава, че ние в момента с този ефтин ток, който имаме, ние субсидираме богатите българи. Директно, защото те потребяват много повече, потребяват така на символични цени. В същия начин, през 2013 година цената на тока, който е произведен от така наречените ТЕЦ-ове, ще се повиши изключително много, тъй като вече трябва да се закупуват емисии въглероден двуокис. Към настоящия момент един тон такива емисии са около цена около 30 евро за тон, а пък за производство на 1 мегаватт ние изразходваме някъде около 1,5 тона. Това също ще се включва в цената. А след 2013 година ще имаме една много по-висока цена и за това, което мога да кажа, че цената на електрическия ток от конвенционални източници ще изпревари цената на електрическия ток от някои възобновяеми източници, например като вятъра и водата. А по същия начин развитието на възобновяемите енергийни източници, тъй като има държави, които са по-напред от нас в развитието, например на вятърната енергетика, дори да вземем една Германия, там много често, когато духа по-силен вятър, цените на електричеството стават отрицателни. Стигали са до цена от минус 5000 евро за мегаватт, тъй като има свръхпроизводство и те всъщност от може би след около 10 години, след около 5 години в България, цените на електрическия ток, те вече ще започнат да натискат цената на конвенционалната енергия, които са възобновяеми енергийни източници, защото, както знаете, преференциалната цена е само за определен период от време. След това вече всички тези източници, възобновяеми енергийни източници, излизат на свободния пазар. И тъй като те нямат разходи за горивната компонента, те вече са готови да продават на много по-ниска цена, защото на каквато и цена да продават, това вече ми е тяхната печалба.
Преди време икономистът Нориел Рубини припомни, че световните рецесии обикновено започват след размирици в арабските страни заради световната зависимост от доставките на петрол. Както и за световната финансова криза, той се оказа напълно прав. А поуката? Трябва да потърсим варианти за енергийна независимост, доколкото такава е възможна в глобалния свят, но не с зъби и ногти или с протести, а с разум и последователност.
Това е Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент с тема днес енергийната независимост или енергийната зависимост на Европа. Точно по тази тема разговаря в края на ноември с евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Владимир Ручев, който е енергиен експерт, бив шеф на АЕЦ Козлодуй. Ето какво каза той тогава.
България добре ли направи, че подписа Южен поток и когато в бъдеще тръгне и Набуко, тези два проекта няма ли да се бият един вид?
Бих тръгнал от това, че няма примерно заявена ясна категорична позиция от страна на европейски институции, било то парламент, най-вече комисията, защото комисията е, как да кажа, правителството на Европейския съюз. Няма категорично изразени позиции. По простата причина, че това, което сочат в момента прогнозите, че в близките десетилетия потреблението на газ в Европейския съюз ще расте. Това означава, че този газ трябва да дойде от някъде. В самата Европа производството на газ намалява. По простата причина, че се изчерпват ресурсите, които ги имаме там, нека да кажа, в северния край на Европа. Природен газ може да дойде по тръбопроводи от източниците, в континенталните източници, в Русия, при Каспийския регион, може да дойде втечнен газ по море, от тук вече източниците са много, целия свят. И е очевидно, че само тези 100 милиарда за да се покрият е необходим Южен поток и на практика всички проекти, които ги има в момента обявени, са на някаква фаза на разработка. От тази гледна точка не може да се вземе категорична позиция. Не, Южен поток не е необходим на Европа, тъй като той примерно ще предотврати развитието на Набуко, развитието на диверсификация, на други източници. Няма да има конкуренция, това, към което Европа се стреми. Така че аз смятам, че ние правилно подписахме това споразумение за Набуко, тъй като страната безусловно има ползи от този проект и той в момента изглежда като най-осигурения проект от гледна точка на на запълване на тръбопровода. Като по конкурентния тръбопровод, най-силният всъщност, който е, това е Набуко, нищо, че неговата мощност е два пъти по-малко от Южен поток, там това е приоритетният проект за България, трябва да го знаем.
А как оценявате възможността за внос на втечнен газ с кораби, защото макар че самия газ е по-евтин, специалисти казват, че технологията е нова, не е добре развита и в близко бъдеще не може да има кой знае какво голямо търговско приложение.
И аз съм чувал такива мнения. Технологията според мен е достатъчно развита. А и технологията и за втечняване на газ, технологията и за превръщането му после от течност отново в газ. Там няма някакви тайни, няма да се очакват някакви пробиви. Всичко е въпрос на сигурност. Лошото е, че тези съоръжения и за втечняване, и после за регазификация са доста скъпи съоръжения. Те се измерват, почти са на стойност, ако не някъде и повече, даже наколкото би се построил един тръбопровод през територията на цялата страна. И независимо от този начин на газоснабдяване има изключително голямо бъдеще. Защото видяхме много ясно се видя в Европа, че с появата на втечнения газ, на евтиния втечнен газ, този, който беше пренасочен, който отиваше към Съединените американски щати, там след откриване на шистовия газ и разработването му, на практика те затвориха границата. Те се само задоволяват с газ и той се пренасочи към нашите европейските пазари най-вече. Една част отива естествено към Япония и Китай. Реално свали много сериозно, някъде наполовина цените на газа в Европейския съюз. И е очевидно, че поставя много сериозни въпроси. А защо другия газ, който се продава, който идва по тръбопроводите, е толкова скъп? Защото се изчислява по една формула, която е свързана с нефта. Но сега вече с тази възможност се вижда, че абсолютно не трябва да бъдат свързани. И много сериозно се мисли в тази посока, че всъщност цената на природния газ, тази, която стига до крайния потребител, трябва все пак да се определя пазарно. В момента е далеч, твърде далеч от подобна възможност. Така че в Европейски съюз се работи и третия енергиен пакет, ще последват и още регламенти в тази насока. Като това се прави не заради самата идея, трябва да имаме пазар. Това се прави в името на потребителя. Когато има пазар, когато има конкуренция, в крайна сметка историята, цялата история показва, че няма нарастване на цените, а има понижаване на цените за крайния потребител и дори повишаване на качеството.
Европа обмисля извличането на шистов газ като потенциално решение на проблемите с недостига на горивото. Извличането на този газ обаче е потенциално опасно за околната среда. Шистовия газ стана през последните две години втория енергиен източник в Съединените щати. Екип на телевизията на Европейския парламент разказва защо шистовия газ не се радва на пълно одобрение. За да се добие този газ, съдържащите го скали се раздробяват, заливат се с вода, а изпаренията са запалими. Това е природния газ. За извличане на газа се копаят сондажи на дълбочина над 2500 метра. Смес от вода, пясък и химикали се инжектира при високо налягане, около 10 000-15 000 кубически метра вода. При хидравличното разбиване шистите се разломяват и се отделя газ метан. Но когато се издига към повърхността, той може да замърси подземните води. В Южна Франция бяха издадени три разрешения за проучване, обхващащи зона с потенциални находища с размер над 15 000 квадратни километра. Едното разрешително е за Нант, град в центъра на платото Ларазак, най-големия воден басейн във Франция. Жозе Бове, евродепутат от Зелените, се върна, за да защити родния си край от тази опасна за околната среда технология.
На тази територия има крехък варовик и подпочвени води, които снабдяват няколко хиляди човека из целия район. Това е истинска водна кула. Трябва да изберем водоснабдяването или производството на газ. Не можем да ги съчетаем.
Фирмите получават все повече разрешителни в Европа. Парижкият басейн е осмия засегнат район във Франция. Очаква се копаенето на сондажи там да започне през първата половина на годината. Бруно Кормел, петролната руската компания Total защитава добива на шистов газ.
Не мога да си представя как тази технология ще накара водата да гори.
Отначало самоуверени, сега фирмите все по-предпазливо успокояват опасенията в Европа и отвъд океана. Бруно Курме.
Смятаме, че реакциите и въпросите, повдигнати в интернет, са обосновани. Трябва да отговорим и смятаме да го направим. Всички тестове и проучвания, които провеждаме, целим да дадем отговор на тези въпроси.
Фирмите настояват, че са само във фазата на проучванията, но някои еколози смятат, че и това е достатъчно. Стига само един кладенец да получи разрешение, има риск той да замърси цялата подземна водна система. На това мнение е и евродепутата Ева Жули, която отиде на място във Франция, за да се увери в оскъдността на водата.
Дори за проучване се правят сондажи, ползват се токсични вещества, в района идват камиони. Не искаме дори и фазата на проучване.
Рибари, геолози и фермери от Южна Франция са против добива. Френското правителство за сега спря разработването на залежите, докато Полша изглежда охотно раздава разрешения. Убедена, че с новите технологии сондажите ще са напълно безопасни.
Така приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.
Това е българското национално Дарик радио.